Þurfti ellefti þingmaður Suðvesturkjördæmis Katrín Júlíusdóttir.
Virðulegi forseti, eins og við höfum báða nefnt, þá eru þetta nefnilega ólíkir hópar. Það eru þessi sem eru með langvinn vandamál og eru ekkit engi hvatar er að fara að gera neitt við og fyrir. En svo hins vegar eru kannski þeir sem eiga svona við tímabundin vandaði etja og þurfa stuðning fyrst og fremst. Og þar vorum við til dæmis á síðasta kjörtímabili með fjölmörg úrræði tengd menntakerfinu sem að háttvirtur þingmaður kom hér inn á og tengd og voru beinlínis ætlusin stuðningur við þá sem að svona duttu út af spórinu tímabundið eða lentu í veikindu sem að voru tímabundin. Og þar þessi prógram meir og minna hefur núverandi ríkisstjórn fúlsa við þar að segja líklega vegna þess að fráfarandi ríkisstjórn kom settu á laggirnar að þá eru þau ómöguleg og þannig að það er svolítið sérkennilegt að heyra menn tala um hvata öðrum einu og vera síðan að slá út á borðinu verkfærin til þess að reyna að styðja við fólk með hinni hendinni. Þar sem að ég hef svegar, ég heyri fjármálaráðherrann segja er að hvatin sem að hann er að sjá fyrir sér sé að svelta menn og svelta fólk út úr kerfinu. Það er að segja, hafa lífeyrinn eða laun þessara hópa nógu lág, þannig að menn reyna einhvern veginn að svelta þau út. Og það finnst mér frekar svona óhuguleg stefna við að segja alveg svo er, vegna að eins og ég sagði, þá er þetta ekki, og háttuðu þingmaður nefndi, þá er þetta ekki fólk sem að velu sér sitt hlutskipti og öll verður við einhvern tímann gömul og ég ætla nú rétt að vona að sem flest verður við það og þetta er hópur sem við verðum að styðja vel við og sama á við þá sem að búa við langvinna sjúkdóma og örorku og það er engin hvati fyrir langveikan einstakling að vera sveltur út úr kerfi. Það kemur honum bara illa og ég held að þetta viti allir og ég vona að menn sjáu nú aðeins að sér í þessu og vitlusins vegar.